Għakom il-program miħor Connect miħaj Amy Kamilleri-Zara. Connect huwa program intellam il-fakulta għattisi fil-soċieta fiħtan l-Università ta' Malta fi ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' studenti ta' dottorat, riċerkaturi jew akademiċi biex insiru nafu aktar mill-rib ir-riċerka tagħhom. Għad il-ġimgħa oħra u għaldin għal-program ta' din il-ġimgħa għandna magħna lil Maja Dugo li hija studenta ta' dottorat fiħtan il-fakulta ħa nitkellmu magħha dwar riċerka li qed tagħmel proprju dwar l-insikurezza ta' akkomodazzjoni. Infatti qabel il-programm dejjem nipprova nsibu terminoloġija bil-Malti, però hija qed tkun qed ħares proprju lejn homelessness. Ġifieri anke għalfejn tassemmija forsi hija aktar kelma li mdorrin nużawha. Maja, grazzi tal-li l-għajt l-istadina tana biex kun maħna għal-din il-nofsija dan il-program. Nafli, ovvjament, il-ħin huwa riżorsa importanti ħafna, allura grazzi propju tal-li aċċettajt li tiġi fuq il-program. Nibdew mill-mistoqsija li kważi kważi nagħmel lil-kull mistiedna, propju x'waslek biex tagħmel studju f'dan il-livell. Kif kont qed titkellem ukoll anke l-ġimgħa l-oħra ma' studenta oħra Christine Spiteri, miex ovvjament traġit biex ngħidu hekk li jagħmel kulħadd. Però x'wassal lilek biex tiddeċiedi li tagħmel dan l-istudju f'dan il-livell.
Dawn nisgrazzja tal-istadina. X'wasalni biex nagħmel dal-pass. Fil-verità naħseb jiena bħala naqra ta' background jiena ħaddiema soċjali. Graduajt bl-undergraduate fis-social work daqs 3 snin ilu issa naħseb. U issu minn dejjem kont naħdem f'dak li ngħidu l-homelessness bl-Ingliż. Jiġifieri mal-ewwel xogħol qatt kelli kien fil-homelessness fl-istess ħin li kont qed nistudja. U mbagħad meta graduajt komplejt naħdem ma' organizzazzjonijiet u fuq proġetti ta' housing differenti. U bażikament
tajt housing different, forsi spjega naqra wkoll l-semmija.
Mela le.
U xogħol x'involvi wkoll?
Bażikament jiena bdejt meta kelli 18-il sena bdejt naħdem fi shelters għal persuni li qed jesperjenzaw il-homelessness jew l-insikurezza fil-akkomodazzjoni. Bażikament dawn huma djar postijiet aw varjetà f'Malta fej persuni li jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli jew fid-dar jew inkella jinsabu mingħajr post sigur fejn jistgħu joqogħdu isibu refugju bażikament. U jkollhom tikka iżjed stabilta sakemm jiġu fuq saqajhom, jiġu l-affarijiet jiġu għal normali. Ġifieri għamilt żmien naħdem bħala residential worker ma diversi organizzazzjonijiet f'Malta. U mbagħad meta graduajt bħala social worker bdejt naħdem ma' pereżempju Richmond Foundation u kif ukoll il-YMCA. Il-YMCA huwa iżjed uffukat proprju fuq il-homelessness, mentri ma' Richmond Foundation kont naħdem ma' supported housing scheme. Fej jaħdmu speċjalment ma' persuni li batu problemi ta' saħħa mentali u forsi ikollhom bżonn jgħixu f'ambjent xorta indipendenti imma forsi li nkunu nistgħu nagħtu tikka iżjed daqqa tit fejn hemm bżonn.
U x'wassal dan biex ovvjament imbagħad għamil dan il-pass?
Bażikament kont fortunata ħafna ġifieri bil- Bażikament it-timing kien tajjeb fis-sens li wara li graduajt u issu bdejt ngħid jiena nixtieq inkompli nistudja, nixtieq issu iżjed ma bdejt naħdem iżjed bdew ħiġi mistoqsijiet. U kif kelli l-opportunità biex inkompli l-istudji qed tajt nagħmluha, tajt nipprova għal PhD. Issu l-istudju dejjem kien joġobni u anke il-proċess ta' teżi u dissertation. Ir-riċerka vera kienet interessani. Mhux li x-xogħol le, imma li hawn affarijiet li jridu jmorru jitfit. Allura issu dak il-proċess li isek qed tiskopri dejjem xi ħaġa ġdida u dejjem isek treasure hunt bil-Malti, insomma bl-Ingliż. Isek dejjem hemm xi ħaġa oħra x'tiskopri. U allura attiratna ħafna dik il-fatt li jisma' aħna ħu pass lura mill social work prattiku, ġifiri mill frontline minn field work. Un indawwar naqra lej lej riċerka. Ħassejt li kien hemm ħafna iżjed x'nitgħallem u qed għandi l-opportunità li sfortunatament mhijiex opportunità li tingħata lil kulħadd minħabba taf kif diversi, ġifiri huwa privileġġ qawwi, speċjalment pala studenta full time. Ja, tkollok ħafna support minnant il-familja, minnant supervisor. Iġifiri la unbat la fajt me b'daw mixin lemmet. Ok, ħana mela.
Tajib, interessanti. Inti konta tajdinna li waslek għal dan il-sujġett propju anka x-xogħol tiegħek. Però ħna meta nkun qegħdin nagħmlu riċerka dejjem nidentifikaw xi spazju li ovvjament bir-riċerka tagħna naspiraw li nimlew. X'kien dak il-gap, bl-Ingliżi jgħidulu il-gap in research, x'kien dak il-gap li inti bir-riċerka tiegħek ħadd tkun tixtieq qiegħda timla?
Biex inkun onesta ħanajda ċara. Sal-punt li kont wasalt ovvjament u gradwajt, kont diġà ilni xi ftit snin mhux ħażin, ġifieri naħdem ma' nies differenti f'xi ħaġa differenti. U ċertu bdejt innota ċertu patterns. Fej kont nara, jew ċoja forsi din hija l-perċezzjoni tiegħi qatt irid naraw. Fej kont nara isu diviżjoni bej dak li qed jipprova jagħmel l-istaff. U dawk li hu qed u mhux biss l-istaff litteralment dak li qed hemmhekk, imma wkoll il-policies, isu il-persuni li qed jipprovdu s-servizz, is-service providers. U the division of service providers u il-klient jew dak il-persuna li forsi qatt jiġi bżonn is-servizz. U bdejt ngħid isra qaw isu naqra ta' resistenza. Jew dak li forsi jien kont qed inħossa resistenza.
Resistenza minn qed jagħmel użu mis-servizz.
Iva, imma aħna meta nitkellmu fuq ir-resistenza tista' tkun two-way process, ġifieri. Għadna rridu naraw, għadni fil-bidum biex najt kollox, iġifiri għaduk minni wisq biex najt kif u kome. Pero, kif dejt inħares u naqra iżjed u koll għandi supervisor Dr. Andrea Dibben li t-gudani tajab ħafna. Bdejt nara li hemm isu d-divizjoni bej dak li forsi aħna nixtiequ mis-servizz li aħna nagħtu u dak li verament għandu bżonn il-bniedem. Per eżempju, biex nagħmel naqra eżempju prattiku. U ġiet ukoll l-idea ġiet ukoll minn ħafna feedback li kont nisma. Parti minn xogħol li kien li kont nikkoordina mhux biss ġifieri mal intajt li kont naħdem, imma ovvjament aħna missuma ħafna entitajiet differenti. Kont nisma anke fuq b'mod kif nista' ngħid fil-ħajja personali tiegħi. Imma kif jista' jkun li pereżempju hemm is-sodod vojta u għatem minni set jorqdu barra. Kif jista' jkun li aħda qed nipprovdu li kelb xej u għat issirb minni gerger? Kif jista' jkun li aħna għandna dawn l-affarijiet kollha u għat issib min jgħidlek le jiena rrid nagħmel hekk 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 u hekk? Jew pereżempju ġie li kont naħdem ma' jew jien naf kont nitkellem ma' studenti li konna qed nittrejnjaw biex nitlu social workers u jgħidu iva ma doffi laqas grazzi. U dik ma ħassejt nix komda bie, bada zgura u xaqissa biex najdu kollox, ġifiri l-maġġor parti ta' nis li naħdem maħħom, ġifiri li ħdimt maħħom, hija relazzjoni two-way. Ġifiri da ma da tibta xa ma tamlu xa l-grazzi, dawn huma ħafna minnhom persuni li għaddejjem minn situazzjoni jitkorru ħafna.
Situazzjoni diffiċli.
Iva, u da xa ma tamlu xa l-grazzi, għalkemm ovvjament kulħadd jieħu gost jismaħħa. Hemm xi ħaġa li aħna mhux qed nagħmlu sew, hemm xi ħaġa li aħna forsi minn għalina qed nagħmlu xi ħaġa vera tajba. U fl-istess ħin il-mod kif aħna qed nipprovdu s-servizzi mhux qed jaqbel dak li verament jixtieq.
Forsi mhux qed tasal bl-istess mod għand il-klijent.
Ekku, forsi again kollox da kollu għadu fl-istadju tal-forsi. Forsi jiena minn għalija li b'dan is-servizz ħanejnu bniedem jew li dik il-limitazzjoni hija bżonn juża għal raġunijiet loġistiċi. Imma forsi b'dawk il-limitazzjonijiet li għalija huma ovvi huma bżonn jużi qed nagħmel il-ħsara. Imma u ħaġa oħra li jiena isu rajt, meta niġu biex nipprovdu s-servizz lin-nies, fortunatament fl-esperjenza tiegħi jiddependi ħafna fuq min qed jipprovdi the service. Jiġifieri.
Però din naħsibx li hija xi ħaġa f'dan il-settur
partikolari. Le, le, laqgħa xejn, laqgħa xejn.
U anke li qed issemmi ġri qed minn esperjenzi anke kemm professjonali u anke personali x'kultant qisu dan id-distak sa min qed jipprovdi the service jew il-policy makers kif semmejt inti fil-bidu. U min qed jirċievi s-servizz qisu ma nafx hekk xi ħaġa forsi Mediterrani u xi ħaġa jisu għad għadna ftit, ma namlux dan il-konnessjoni jew forsi riċerka bizzejjed kif tkun qiegħda tagħmel-int biex verament noħolqu xi tip ta' konnessjoni bejn min qed jipprovdi s-servizz u bejn min qiegħed jirċievi s-servizz.
Li hija ħaġa li sfortunatament kif nista' ngħid fortunatament il-social work wieħed kif nistajt, il-pillars ta' social work isma konnessjoni qawwija ma' dak mal-persuna li.
U ti torbot ukoll anke mal-resorsi, ġifieri inti forsi ir-resorsi qegħdin hemm, il-flus qegħdin jintefqu, però xorta mhux qegħdin.
Eżatt,
hemm waslhom għand il-klijent bil-mod li għandu bżonnhom.
Hemm xi mod kif aħna nistgħu nagħmlu aħjar. Li apparti minn hekk inti dejjem hija xi ħaġa dipendenti fuq min qed titik is-servizz. Jiġifieri jekk tinser tal xi ħadd li u da ġifieri bl-ebda hija xi ħaġa li naraw
kullimkien.
Jekk għandek il xi ħadd li ver jixtieq jisma' l-klijent tant aħjar u forsi verament ġifieri kont fortunata ħafna li fl-aġenzija li ħdimt jiena isut ħadd ħafna minn hemmhekk u tgħallimt ħafna fuq kif nistgħu nagħmluha dik. Imma nemmen li dejjem hemm opportunitajiet kif nistgħu nitgħallmu, kif ukoll inħarsu lej il-ħidma soċjali barra minn Malta u nieħdu naqra dejjat minn hemmhekk fuq kif nistgħu verament nagħtu s-servizzi li n-nies għandhom bżonn u li jridu bir-riżorsi dejjem limitati li għandna u jekk hemm xi reżistenza u għalfejn.
Sejb, ġiri, r-ċerka tijak propja tkun edha tħares lejn dan kollu li jamela interessant ħafna, mux biss għal-policy maker, pero anka l-min, kun jaxħi kun jett jirċivi dawn il-servizzi. Inti, semmejt inna li għadek fil-bidu, pero ovvjament, diġaj kollok sibijiet fuq x-metodologija ħatuża, kif ħa tiġbor l-informazzjoni, forsi ta' sammija, jew anka ma' semmija tagħna dan kif ħajkun qiegħed isir.
Mela le. Kif qed lek dejjem qegħdin fil-bidu net, ġifieri parti kbira jiena nitkellem mas-supervisor għad li isma' stenna li dan il-metodoloġi ħajkollok terġa' tħares lejh, terġa' tħares lejh, u mbagħad ovvjament hemm il-proċess tal-etika li dejjem subject to change. Però il-metodologi li qed inħares lejh huwa il-critical ethnography.
Ok, interessant.
Li joġobna ħafna aħna Malta vera m'għandniex ħafna studji fuq il-homelessness li għandna fuq livell akademiku ħanajdu hekk. Hemm xi studji li huma quantitative, hemm xi studji li huma qualitative, imma jaħdmu ħafna mhux kollha, imma jaħdmu ħafna fuq pereżempju interviews. Kif kont għamilt jiena meta għamilt l-undergraduate biex ngħidu kollox. Studji etnografiċi hemm xi ħaġa, però ovvjament dejjem hemm tikka limitazzjonijiet fej jitlu ħin, resources.
Jekk għadha ftit xi tfisser din critical ethnography. Studju etnografiku.
Iva, ġifieri meta aħna qed ngħidu etnografi, studju etnografiku, jiġifieri l-pjanu li jiena nqatta' ħin estensi fuq numru ta' field size bażikament issa fil-qasam tiegħi ovvjament dawk huma appożit bħal shelter, soup kitchens, etc. U nosserva nitkellem ma' nies. L-idea hi li inti you immerse yourself, li inti tidħol fl-atmosfera, fil-kuntest tal-bniedem. U għalfejn critical, għaliex aħna minix ħaniprova kemm jista' jkun inħares lejh ukoll minn angolu iżjed kritiku. Ġifieri lan ta' dan il-studju mhuwiex li ngħid kemm hawn kollox sabiħ u kemm hawn tbatija u kemm hawn hekk, imma li nħares li l-affarijiet li aħna nieħdu for granted fis-soċjetà tagħna. U niċċellenġhom ftit. Pereżempju, ħaġa li vera ħarġet meta bdejt nagħmel inħares lejn letteratura, eċċetra. l-ideja, xaġa li aħna vera nieħdu for granted, l-ideja li jinnaf, meta inti qed tipprovdi l-ikel f'ċertu kuntest tajjeb hija xi ħaġa tajba, hija xi ħaġa sabiħa li jiena pereżempju immur għandx xi ħadd b'kaxxa ikel. Tajjeb, mal-ewwel daqqa tajn tajt, ħaġa tajba, qed tagħti l-ikel apport iva. Imma jekk tħares lejer l-isfel minn dak, jekk tħares isu minn wara l-kwinti ta' dik l-interaction, isu hemm ċertu affarijiet li huma kif nista' ngħid, huma implied, isma' jiena naf x'għandek bżonn inti, isma' jiena naf minn xi qed tgħaddi u forsi vera qed nagħmel l-almu tiegħi biex nifmek, imma kemm jisbaħ jekk jiena dejjem jekk jippermett ir-riżors inċempillek u ngħidlek isma' inti x'għandek bżonn. Tistax bank
jiena naraw, jiena ġejja mis-settur ta' disabilità ġri assistant lecturer mad-department u naraw ukoll mill-aspett dak li ngħidu l-charity model, il-model ta' karità
iva,
speċjalment mal-persuni b'diżabilità. Però anke f'dan l-aspett ukoll isir li qisu min mhux qiegħed jgħix f'dak il-kuntest din ngħidha in a non-judgmental way, ġviri, u naf l-istir blebda intenzjoni ħażina. Ma ħafna drabi, min mhux qiegħed f'dak il-kuntest jaħseb li jaf li l-persuna l-oħra x'għandha bżonn. U fakkajtni fija din propju li anke ġviri anke dan li meta naf qed nagħtu l-ikel jew qegħdin ngħinu. Naqmluha bl-ikbar intenzjoni tajba
li
kulħadd jagħmilha bl-ikbar intenzjoni minn qalbu. Imma forsi importanti ftit li naħsbu ftit il-verament il-persuna x'proprju għandha bżonn.
Issaqsiha għall-persuna isma'. Inti jekk aħna dejjem nitkellmu fis-social work, nitkellmu fuq l-importanza tal dak li ngħidu l-person-centered approach. Li kif nista' ngħid jiena ma naqbadx nagħmel sweeping statements fuq grupp ta' nies isma' jien naf x'għandhom bżonn.
L-ewwel drabi nassumu.
U sfortunatament fejn jidħol is-suġġett tal-homelessness, insib hemm ħafna assumptions. Jiġifieri anke nies li ġenwinament ikunu jgħidulha mingħajr l-ebda intenzjoni ħażina, jgħiduli nimmaġina ħafna problemi ta' addictions, nimmaġina ħafna problemi ta' jekk, nimmaġina li xi kultant vera u xorta għandna dejjem ma jfissirx li għax għandek addiction mela kulħadd b'addiction. One size fits all.
Din l-istereotipa u l-stereotipa li għandna nikbru biha u tibqa' hemm.
U l-idea wkoll li issa qed tibda toħroġ, din l-idea ta' isu dal-approach moralistic ħafna. Dal-approach ta' isma' jiena naf x'inhu l-aħjar għalik. Għax jiena social worker, jiena okej u inti miskin jew inti għax inti homeless u vera ħan isimmak u vera dede. Imma dejjem b'intenzjonijiet tajbin imma jiena naf is-subculture tiegħek, jiena għax jiena u inti.
Ekko.
U jista' jkun issa again ma naħsibx li hija problema l-individwi. Infatti wieħed minn affarijiet żbieħ ħafna tal-critical ethnography hija li nista' nħares ukoll li affarijiet iżjed mod sistemiċi. Nista' nħares li sistema u ngħid isma' problema ta' individwi għax dik qalet hekk jew problema ta' l-affarijiet fis-soċjetà qegħdin jimxu abbażi ta' ċertu morali li forsi mhumiex neċessarjament relevanti f'dan l-argument. Ejja ngħidu jiena vera ilni imma għandi 25 ġifieri hemm limitazzjoni ta' kemm nista' inkun naf fil-passat. Minn dak li isu smajt ftit il-homelessness f'Malta kien jidher mod. U forsi.
Sa ftit snin ilu qas biss konna nemmnu li hija nies.
Le u kif. U għad ninsib nis ġifiri, l-ewwel mistoqsija vera u nis homeless iva, li kum mhux qed nagħmel l-istudju fuqhom. Qabel isu konna naraw forsi erba patterns li tajt ok, imma palissa isu mill-aħħar riċerka li ħarġet mill-YMCA li kumunazzjoni kont qed inħares li jagħmilux. Jidher li l-ikbar kaġunar, l-ikbar raġuni għalfejn nisa tisiru homeless hija purament finanzjarja. Iġifiri, kif nista' ngħid, jekk xi darba stajna forsi niġġustifikaw ċertu idejat li xorta ma naħsibx li huwa l-każ, illum inqas u inqas ma nistgħu naffordjaw nagħmlu daw l-idejat. Per eżempju, jinnaf l-ideja li persona li tinsab minn arsaq fuq rasa bil-fors għamlet xi ħaġa ħażina hi. Mentri aħna nafu li aw ħafna min qed jaħdem u x-xorta
mhux qed tilaħħa.
Hemm ħafna nies li huma homeless li jew ċoj aħna ngħidu unhoused għaliex theoretical framework tiegħi isu iżjed inxeqleb lejn l-idea li l-housing huwa dritt fundamentali daqs li kellu x-xorb u għandu huwa xi ħaġa li b'xi mod hemm bżonn ikun aċċessibbli. Ċri anke meta ngħidu homeless versus unhoused. Homeless isu għettajt inti għandek xi ħaġa nieqsa. Unhoused ġifieri.
Tiet fa' responsabilità.
Iva. Ekku. Ġifieri anke l-modelli ta' kif ngħinu, isma' l-ewwel idea tiegħi li damel xi ħaġa ħażin, di għamlet xi ħaġa ħażina, ma tafx timmanaġġa l-flus, forsi qed tbagħat b'xi ħaġa jinna fi mhux qed tuħossib, whatever. Jew qed inħares lej il-kuntest sħiħ.
Mod holistiku.
Ekku, ekku. U qed nittama li forsi nibda nara ftit xemm. Ġifieri il-field work għadi ma bdejtux.
Sorry, infatti dik kienet il-mistoqsija li jmiss kont naqsik fej flima level wasalt. Għalhekk ħadd tibda.
Għadna bħalissa eżatt wasalt fit-tieni sena. So qed inħares qed nipprepara l-upgrade, bażikament. Da suġġett li s-naħseb l-istess kelma pal-loħrajn ħatkun, għax kun minn kellim tkoll l-istess li ma nafx meta għandini għaf infittex, ma nafx meta ngħid stop. Allura palissa tinħares li l-literature. Ħaġa li qed nipprova nagħmel naqra differenti u dejjem naqra diffiċli ma nipprova u li jekk jiena l-lan tiegħi li vera nagħtu leħen, mela jiena ma nistax inħares biss lej sorsi purament akademiċi għalfejn għax il-persuna li qed batem il-faqar, il-persuna li qed tgħix fi triqdiment li mhumiex l-università li ħafna minnhom huma mhux dejjem jingħataw l-opportunità biex isemmaw leħenhom b'mod mingħajr ħafna filtering. Ġifieri anke jiena jekk jiena ħa nirrappreżentar xi ħadd, jiena qed nieħu dik l-informazzjoni qed naħsibha nasor bi u jiena qed intija ċertu interpretazzjoni. Ġifieri xi ħaġa li diffiċli immens minħabba li fl-aħħar mill-aħħar dan irid ikun proġett akademiku li ħajjiġi eżaminat. Imma li jiena kemm jista' jkun nuża sorsi kemm jista' jkun verifikati, imma li huma fil-kliem ta' nies li qed jesperjenzaw il-homelessness jew bħalissa l-ew li diġà għaddew minnu anke fis-stat ta' literature review.
All right.
Jiġifieri diffiċli, mhux ħa ngħid li faċli għax kif taf li da verifikati jew le. Tipprova.
Tipprova ma tkun qed issaħħaħ dan ukoll anke permezz tal-etnografija li tkun qiegħda tagħmel.
Le mhux hekk.
Għax inti tkun qiegħda proprju ment oġbitni ħafna kif fatt forsi bil-Malti diffiċli nara ma li immerse yourself li
hija
frażi li fejn verħat tkun qiegħda tidħol fil-profond tal-kuntest ta' dawn in-nies biex verament dak li qegħdin jgħixu huma inti tagħtih il-ħajja u tagħtih torih is-swed fuq l-abjad.
Ekku, għalija u importanti li da jiġi dokumentat li jisma' minkejja l-affarijiet żbieħ u l-festini u kemm se jintajjeb fekk hekk u hekk għandna bżonn ngħidu li jisma' 2023, 24, whenever f'Malta dawn in-nies kienu jeżistu u dawn huma l-istejjer tagħhom.
Nogur għalek, maja, suġġett interessanti kif dejjem niddiskutu mal-mistiedna ta' kull ġimgħa. Propju wasalna fi tmiem ta' programm ieħor, ġiri grazzi għal darbohra lilek tal-li għajt magħna. Nirgrazzja lilkom semmija tal-li wkoll ingħaqadtu magħna għal dan il-programm. Nawguralkom ġimgħa tajba u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.